имею интересы определить вон так будет гораздо интереснее. Dar totuși, în mare, vreau să vă spun că sunt foarte multe lucruri de spus. Sunt am întrebat pe părintele să ne întrebăm și să răspundem. Diferența între dramă și tragedie este că în dramă erou viruie, în tragedie erou e împrăț. Noi nu avem pe vorba ca tragedie. Avem drame, eroii noștri sunt Dumnezeu, sunt sfinți, sunt biruitori. Și atunci trebuie prinsă icoană o poziție de bună voie în suferință. Nu în sfârșire, cum se dau, cum se văd foarte multe icoane, mai ales catolice, care prin în realitate sau într-o închipuire sfârșitoare lucrurile, mai ales răstignirea. E prinsă în tragedie. Să știți că Mântuitorul, știți câte a făcut. A făcut atât de multe minuni, Ioan Evanghelistul chiar spune un lucru care trebuie de gândit, dacă s-ar fi fost tot, nu s-ar mai încălpea lumea aceasta, cărțile ce s-ar fi fi și eu, care îmi place să mai pipăi lucrurile, am zis, Doamne, ce vorbă, cum să nu încapă Domnule? Într-o lume întreagă, atât. Ei, să știți că el a avut dreptate, pentru că nu este vorba numai de ce a făcut. Cine a făcut, unde a făcut, efectul lucrurilor, interpretarea lor, poate zică, așa de multe lucruri. Pentru că Mântuitorul n-a venit numai să se afișeze în cele ce a spus, ci a venit să îndumnezească pur și simplu lumea. Adică a venit, s-a pogorât până la chipul de om, hai să zic, de vierme, așa, ca să nu să-l anihileze, ci să-l transfigureze pe om. Și dacă e vorba de o revoluție sufletească atât de importantă, dați-vă seama, că prin creierea care a făcut-o Dumnezeu cu omul și prin restaurarea care a făcut-o să-l învieze, ne-a pus în situația să zicem că prețuiește el. Nu mă interesează că nu primiți cuvântul acesta, dar eu îl spun, prețuind cât este Hristos că ne-a restaurat și ne-a făcut una cu el. Vreau să vă spun că spune așa un Sfânt Părinte. Rădăcina tuturor răutăților este neștiința. Ca o parafrazare la spusele Apostolului Pavel că iubirea de argint ar fi rădăcina tuturor răutăților. E, ia să vedem ce fel de explicație sau ce fel de rădăcină de răutăți este neștiința. Nu este vorba de a ști niște lucruri, că biserica te îndeamnă și mama și tata și multe te îndeamnă să știi. Dar nu este vorba de asta, ci este vorba de ce faci dacă știi. Uite, bună oară, un cioban, să-i zicem un cioban, nu știa nicio regulă duhovnicească, dar știa ceva de Dumnezeu prin firea lui, că Dumnezeu ne-a creat singur noi pentru El. Ne-am zestrat cu multe lucruri să simțim cu forțe neexplicate lucrurile veșnice ale lui Dumnezeu. Și cineva l-a întâlnit pe cioban și l-a întrebat. L-a văzut că el e credincios, dar fără că nu știa nimic. Zice, cunoști cele 10 porunci? Zice, nu știu, nu știu, nu am auzit. Zice, uite, să te învățe, primesc. Și a zis așa, e prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu, trage să zic. A doua, nu, stai să o fac pe asta întâi și cum mă vezi pe aia. Asta zică, nu este vorba de a ști, și vorba de împlinire. Și să nu uităm cuvântul, nu se merge cu ce știi, ci se merge cu ce ai făcut. Nu ai ce ai, ai ce dai. Nu trebuie să dai ce ai. Să te dai pe sine. Credeți că vorbesc de la mine? Nu vorbesc, că mi-e frică. Vorbesc de la Mântuitorul. Cu acest însuțit al primirii ceea ce dați. Trebuie să dai ceea ce ești, nu ceea ce ai. Pentru că observați dumneavoastră, darurile s-au de pe rang. Dacă e boier, dă mai mult. Dar Dumnezeu, dacă e Dumnezeu, El nu dă orice, dă chiar împărăția Lui. E pe rang. Deci, dai ceea ce ești. Dragii mei, să știți că asta mi-e și intenția, e foarte vinovată lumea, că lucrurile cred ei că merg într-o inerție simplă. Nu, dragii mei, să știți că tot ce a spus Hristos e adevărat și tot ce a spus cum ne va judeca e adevărat. Sfântul Grigore, teologul, zice că de orice cuvânt în plus vom da răspuns și cu atât mai mult de orice cuvânt rușinos. Și zic eu, și cu atât mai mult de orice cuvânt ucigător. Știți dumneavoastră că noi duhovnicii, la întrebarea care se pune, ai vorbit de rău? Încadrăm la crimă. Când ai vorbit de rău, ai făcut o crimă, o crimă morală. Și dacă spuneți de spus, păi ce n-am dreptate, păi nu-i așa, mi-a zis, am zis și am zis. Să nu vă surprindă, nu vă atac, n-am venit pentru așa ceva, am venit numai să ne punem în situația să deliberăm. Aoleu, ce voi trebuie să fac, de dragul, nu put voi întregi. Eu nu treabă nouă, la ură că sunt da. Și să știți, frățile voastre, că spune așa într-un loc Iisus Hristos, fără de mine nu puteți face nimic. Dragii mei, lumea, săracii care merg, repet, pe inerție, pe o hrană să trăiască, pe o cunoștință să nu se numească prost, și trece pe feceastul Mântuitorul, fără de mine nu puteți face nimic. Preacuvioase Maici, nu se poate face nimic fără El. Noi suntem creați de Dumnezeu singur numai pentru El. Nu suntem creați pentru altceva. Că nu a creat pe om pentru demonstrații și în sfârșit pentru comparații. L-a creat singur pentru El. Și dacă ne-a creat pentru El, pentru că va rămâne toată lumea uimită de când ne iubește Dumnezeu, ne urmărește pas cu pas. Și la anul 419, la Cartagina, s-a ținut un sinod local și obiectele sinodului a fost și asta, unde spune că fără de mine nu puteți face nimic. Dacă crezi că poți ceva, anatima să fii. Până la 1924, prin ducă pagina 419. Puteți să notați și puteți să mă atăcați. Da. Și de ce a trebuit să pun în discuție lucrul ăsta? Uite de ce. Pentru că dacă tu știi că nu se face nimic pentru Dumnezeu, pentru fără voia Dumnezeu, fără de nu te face nimic, vei fi atent în toate mișcările tale. Și ca duhovnic, tocmai asta recomand, nu este numai decât nevoie de o nevoință în canonisire, în ceea ce știți cu un număr de metanii. Când o măicuță odată, mititică, venise și la mănăstirea Ardeleancă, plină de duh mititica, i-a promis o altă maică, o rămăsire de sine, că dacă vii la mine, dar nu te lasă a maica ta, nu știu ce, și ea a făcut o mie de metane în noaptea aia, mititică, sau poate să ajungă la mai care. A reușit mititica. Da, dați-vă seama ce spectacol la care privea Dumnezeu cu tot cerul de sus. Deci nu asta, măicuților și părinților, nu asta este dorința lui Dumnezeu, exclusiv nevoință. Nu trebuie să renunțăm la ea, dar nu asta e un scop, asta e un mijloc. Pentru că s-ar putea întâmpla să se facă pentru că e obligat, pentru că i s-a spus și pentru că după ce face, Doamne, dă-mi altă știință. Eu nu are greșeală, nu. Dumnezeu ne-a făcut să ne gândim la El și numai deci o stare, om duhovnicesc, începător sau avansat, e acel care are mereu, are prezența lui Dumnezeu în el continuu. Unuia ca acestuia nu îi mai putem imputa nimic. Dar eu vă spun ca duhovnic, că n-am prea întâlnit călugări care să se făcut un integral ca om. Dar nu mai referi la număr, la simțirea canonului, la trăirea lui. E cu neputință. Dar nu asta e important, repet, este aceea că s-a greșit, că nu a făcut cu simțire, cu trăire. Da. Dar nu numai decât Harul Dumnezeu vine pentru că ai făcut tu lucrul acela de neputință. Eu am avut, am stat în păduri și cu părintele Cleopa foarte multă vreme și vă închipuiți că nu stăteam degeaba. Discutam despre posibilitățile acestea de mântuire și părintele Cleopa, prin firea lui, îi cunoșteam și familia, era nevoitor. S-a aruncat la pământ, o stea mult și eu nu, îi spuneam, nu e bine. E bine e să fii trezit, părinte, să fii mereu treaz. Și nu puteai să-l îndupești, că era de naștere așa. Și mama dânsului și a avut frați. Avea un frate, să mă ierte bunul Dumnezeu, că eu am mare admirație pentru neamul părintelui, Gerasim monahul, care dormea într-un coșu cu paie de ovăz, cu o cruce la tapta la cimitir. Și ziua purta o roabă cu pământ să moaie calul, zicea el, trupul. Pentru că era la Sigăstria, o mănăstire cu aspect nevoitor, un părinte nu știu ce a făcut și umbra și iarna de scurs să spedețească picioarele, o să zică lucrul de felul ăsta, care la duhul care era acolo era foarte mult admirat. Dar noi nu trebuie să avem exemplele acestea ca neapărat să le urmăm. Și la momentul istoric pe care trăim, trebuie să avem dreaptă judecată în tot ce facem. Și vă recomand o stare de prezență continuă. Și am spus părintului Cleopa, părinte, zic, ai avut doi frați, pe Gerasim, care era nevoitor foc, și pe fratele Vasile, care era doinitor, care zicea mai și domnului stăpâna, știa niște țalpe de rost, și i-a zis unui părinte, frate Vasile, numești cu noi în pustie, merg dacă îmi dați și puțin cu brânză cu mine. El era la ui. Asta zic că el nu era nevoitor, dar era doinitor. Și înainte de moarte au venit dragii mei, l-au bătut în mijlocul mănăstirii ziua în amezea mare, în țipete și așa. Și el striga, stăpână, 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 la Maica Domnului. Și a venit Maica Domnului la el.
Ia mai puțele din spate, haideți încoace, faceți loc la ceilalți. 2, 4, 5. Aici încă două lângă mine.
Și a venit Maica Domnului la chemarea lui și el când a venit Maica Domnului spunea stăpâna, 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 adică să-i facă lucruri, că nu vedeau de și staritul care era un om al Dumnezeu i-a zis și ce ți-a zis frate Vasile? A zis să mănâncesc că peste trei zile vine și mai așa treia zi a lui. Zic, care dintre ei a fost mai plăcut la Dumnezeu? Gerasim nevoitorul sau fratele Vasile doinitor? Aici și părintele Paisie zicea că fratele Vasile. Acum, nu sunt litere de urmat dând aceste exemple. Dar pentru că sunt trăite, pentru că s-a cunoscut efectul lor, le amintim. Acum, deci, dragii mei, în legătură cu rădăcina tuturor răutăților este neștiința, aș vrea să spun în continuare. Frățile voastre cachizi, sigur că ați fi povestit de multe ori importanța istorică, epocile, icoanelor, stilul, armonia, culoarea, dar vă întreb un lucru, dar mireasma acestor icoane depinde de cel care le povestește, de cel care le spune. Deci are o mireasmă. Depinde de vorbitor. Și atunci icoana, de multe ori, vorbește singură, prin tine. E, dar tu, ca să poți fi mireasmă, trebuie să fii desinfectat, trebuie să fii un trăitor. Și, de fapt, asta e tema mereu a noastră și a întregii noastre vieți. Vă spun dinainte, eu am fost ca preot de multe ori la căpătării multor morți. Și toți doreau să mai trăiască o zi. Ce aș fi putut face într-o zi? Mă gândeam mereu, pentru că începea să vadă dracii că mureau, știți, ceea ce lucruri neobișnuite și necunoscute de lume, o zi, dragii mei, e foarte mare lucru. Nu numai o zi, o clipă, pentru că, spuneam, orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune, care e trăită. Dumnezeu asta vrea, nu tipici la inimă nimic, nu asta vrea. Vrea o stare de trăire, de simțire continuă cu inima noastră, pentru că dacă apuci să fii în starea asta de aripi întinse, de inimă dăruitoare, să știți că vin atâtea înțelepciuni, atâtea cunoaște, atât de grozave lucruri divine, încât te miri de unde știi, ne învățăm pe nicăieri. Deci, să știți, să mă scuzați că vorbesc așa mai deliberativ. Moartea nu cruță nicio secundă. Când a venit, a venit. Indiferent cum ești. Și te duce. Unde te duce? Sigur, te duce la faptele tale. De asta am spus, nu cu cele cunoscute, adică cu ce știi, te duci cu faptele tale. E o justiție care nu glumește, discuția divină. Există fără discuție o înțelegere și mult din partea lui Dumnezeu să ne înțeleagă, neputințe, în sfârșit, momente istorice, neputințe, situații, vecini, mă rog. Dar nu ne poate ierta lipsa de a ține legătura cu inima cu El. Ce te costa? Ce timp te costa? Pentru că este scris, am citit eu, de către chiar ucenicul Sfântului Siloam, în franțuzește, cine o găsește să citească, un oarecare călugăr plângea foarte mult și a apărut Mântuitorul și i-a spus, de ce plângi? De ce noi călugării tot mai avem nădejde, că suntem vrâne, mai siliți, mai știu ce, mai mișcăm spre mântuire, dar oamenii mireni, sărace, Mântuirea se zice, ai treaba mea, de ce? Lăsă-mă pe mine, treaba mea asta. Și ce spune? Că chiar dacă s-a rugat o singură dată, eu nu voi fi necătător. Poate zic să vă dați seama ce înseamnă să te rogi mereu, pentru că oarecare fată credincioasă, trăitoare, sensibilă, a zis așa Maicii Domnului, arată-te-a fi mamă. Mai vă răspund, arată-te-a fi fică. Iar răspund Maica Domnului. Adică, vrei să fiu mamă fără să gratis așa, să fii fica mea și nu pot eu să-mi las fica mea văduviță sau neajutată. Deci, fără discuție, că cerul ne cere miștare, că nu a zice ce a miștat înseamnă a ajunge. Vedeți dumneavoastră că spune Isaia, o, ce lucru mare și ce mare efect are și ce ușor să trece pe el. Dai voință, iei putere. Nu se poate mântui cu propriile tale fapte, oricât ar fi de mari, fără harul Dumnezeu. Că chiar a spus Petru, atunci cine să mai mântuiești, Doamne? Ce? La oameni cu neputință, deci, cu neputință chiar dacă are fapte mari, dar la Dumnezeu toate sunt putință. Deci, nădejdea la harul Dumnezeu, dar care nu vine decât dacă e smerit omul. Dragii mei, smerenia nu este rezultatul unor nevoințe, unor trăiri. Este harul Dumnezeu pe teama acestor prezențe duhovnicești. Smerenia. Și atunci smerenia, dacă este, vine harul Dumnezeu. Nu este, te caută harul și nu te găsești. Deci numai cu harul Dumnezeu. Mă iertați, cam să vă spun așa încetişor, câte ceva, că așa am spus, că o să stăm cât vreți. Eu aș vrea pe viață. Dar ce să faci, că sunt programe. Sfântul Macarie Alexandrinu, să-mi înregistrați dragostea cu care vreau să vă spun toate astea, știți, de aceea n-aș putea opusti niciodată, că mare lucru mai este iubirea, unde nu-i nimic rațional și nu știi de unde știi. Zice francezul, si la jeunesse avait, si la vieille pouvait, dacă tinerețea ar ști, dacă bătrânețea ar putea. Știți? Dar uitați ce spun eu. Există o bătrânețe plină tinerețe. Și dacă e un adevăr, nu mai există bătrânețe. Și Sfântul acesta, când era mic, vorbesc de Macarie Alexandrinu, s-a hotărât să nu se căsătorească, să trăiască pentru Hristos. Și se creștea mereu în Duhul ăsta, foarte veselit, foarte bucuros. Și câte și câte gândea el cu acele sfinte sensibilități, dacă gândea așa, vă începe, era și ajutat al Dumnezeu. Dar a venit vremea căsătoriei, părinții care erau foarte întăriți, nu știa de gândurile lui și chiar dacă știau, ei hotărau și nu se putea să zică oricine ceva din copii, că erau respectați cu adevărat. S-au hotărât să-l căsătorească și i-a găsit o mireasă pe măsură și a început nunta. Dar el, vă dați seama, o viață întreagă a trăit suspendată lume și de evenimentele acestea ale căsătorii, care sunt binecuvântate, care așa sunt cântate chiar și poetizate, trăia greu, nu putea să înțeleagă lucrul ăsta și nu încerca deloc cu inima lui, dar lua parte, l-a îmbrăcat în frac, acolo la nuntă. În sfârșit, s-apropiau momente, în sfârșit de plecare din la petreceri, era posac, lumea au spus, e nunta lui, nu știu ce are și el mă trebuie. Dacă cu cât s-apropiau momentele când trebuia să întâlnească cu mireasa mai intim, ai ieșit afară și fugi. N-am mai putut răbda și fugi. Unde s-a dus? Spre poartă. Cine era dușmanii lui? Casnicii lui, cum zice Mântuitorul. Mireasa aia drăgălaș, tu mai era așa ca dușmanul numărul 1. Unde? La poartă? La poartă unde? Pe drum, în ce direcție? Vă dați seama. Dar să știți că povestea asta am început-o de la tare voință e putere, ca să fiți în tema. Dar ajuns sunt gândit la drum, un bătrân cu traita pe băț mergea. Când l-a văzut, ăsta era pentru el cerul întreg. La el, ăsta, unde mergi bătrânule? Nu i-a dat nicio atenție. Bătrânul. Eu te supărat de acolo, era silit cu că-l prindea, uite la în casă și s-a ținut de bătrân. Mergând vorbea cu el. Ca să-i spună până la urmă, mă duc în pustie. Când a auzit sărac, s-a luat de poala lui, nu și-a dat. Ia-mă și pe mine. Mă, tinere, ești un boieraș, un frac, băi, i-a spus. Ea e grea, băi, să și não sei se é necessário, porque era o pai que era frigião, foi a mim, era um grande luz, saúde, nasce dando luz. Și adus-o în pustie, vreau să scurtez lucru și a stat 3 ani într-o desăvârșită ascultare cu bătrânul. Și după 3 ani s-a ridicat în sus, era Arhanghelul Rafael. Așa plecare, așa Arhanghelul Rafael Dumnezeu l-a trimis. Pentru că nu a zice repet ce a mișcat înseamnă ajunge. El a mișcat, a plecat. Asta e greșeala. Să rumegăm în noi, să retragă de idei date de Duhul Sfânt, în sfârșit, și ne trezim tot nemișcând. Ei, Sfântul a dus o viață mare, este Sfântul are, Macarie Alexandrinu, au sărit dracii pe el să ducă în lume, că te-ai făcut înțelept. Unde m-am făcut înțelept? În lume sau în pustie? În pustie rămân, știi? Nu s-a lăsat nici el. Dar ca să-și bată joc de el, de ei, s-a lungit cu picioare în afară de coliba aia lui și cu cămuce. Picioare duce în drum, eu capul nu vi-l dau. Știi? Adică îl pătează cu doi ei. El cu pustie pe acolo găsit 2 lei sugând la o leoaică moartă. I-a luat pe ei, a crescut cu murul, cum a fi crescut pe acolo și a ieșit 2 lei care erau ucenicii lui. Și venea cineva pe acolo, ce o să vină ucenici, să nu vă speriați. Dar credea că cine știe ce ucenici, de la viu și o fi. Când a avut, apărea lei ei acolo, le lingea picioarele pe acolo, știi? Va să zic că vă dați seama ce viață de rai exista. Dar omul acesta sfânt și mare, că sunt 3 Macarii, Alexandrinul, Romanul și cel mare, egiptean. Sigur că în mirul cu mirul Dumnezeu, oricare dintre noi, dacă s-a rupt puțin, să știți că harul, vine harul peste el. Și Protagoras, asta mă mâi ca o informație, vă spun, un mare înțelept grec, care trăiește 100 de ani înaintea lui Socrate, adică mai exact 400 și ceva de ani înainte de Mântuitorul, a descoperit că era foarte înțelept lucrul ăsta grozav, Phantos Anthropos Metron, adică omul este măsura a toate, a toate lucrurile. Ia să vedem care om, că e un adevăr, primit de biserică, cam așa. Care omul de iad, omul care nu s-a putut nici pe sine salva și poate să fie măsurat tuturor lucrurilor. Nu. Numai omul Dumnezeu, cum a fost Dumnezeu om. Ăsta-i în observația lui acestui mare preitor și filozof. Așa. Protagorasă. Deci ni se cere cu orice chip tuturor o viață continuă. Eu am primit să stau de vorbă cu fărțile voastre, cu intenția de a vă spune că nu avem altă viață decât numai asta. Și Scriptura are 2 aspecte cu privire la ce avem de făcut. Are porunci și are sfaturi evanghelice. A întrebat tânărul, știți din Evanghelie, tânărul bogat, Doamne, ce să fac să moștenesc împărăția? Și mă duc că i-a spus, ce le zice porunci? Uite, așa, uite așa. Deci ca să moștenesc împărăția, trăiești, poate să fie în lume, respectând aceste porunci. El ne-a împărat, deci păi eu și acestea le țin de-ntărerețe. Vrei mai mult? Vindeți averile? Ia crucea și urmează mie. Ăstea sunt sfaturi duhovnicești. Pe care, cum i-a lui Dumnezeu, le împlinesc călugări. Fraților, nu s-a vorbit destul de mult de cele mai agere și mai prodicioase minți despre călugărie. Călugăria este în trupul nostru, dar e cu totul altă lume. Și recomand întotdeauna la cei care vin la mine să ducă la mănăstire și vin mereu, zic, te duci la mănăstire, dar nu să găsești mănăstire, să faci tu mănăstire, care este prin tăierea voi. Dumnezeu a creat pe om cu voință liberă, cu rațiune și cu afecte. Deci l-a creiat cu voință liberă. La mănăstire, ceva dincolo de noi ne mână spre așa ceva. Nu numai că ne-am luat, am și plecat, am și ajuns. E, acel ceva e un mare dar care ne pândează înainte de viață. În ziua toștii eu dor și am plecat. Aici, iată ce trebuie. Trebuie să te pierzi ca să te poți găsi. Care este aspectul caracteristic? Că sunt trei voturi. Fără voie întâi, sărăcie, mă rog, și curățenie. Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă și aici ce să ceresc, să te lepezi de ea. Să ascult ce spune. Pentru că așa te pierzi și numai așa te poți regăsi în personalitate îngerească, pierzându-ți personalitatea omenească. Deci, cu alte cuvinte, te găsești în luptă cu Creator, care ne-a dat voința liberă. Și trebuie să fie înfrânt. Deci, pare paradoxal ce vă spun, dar e un adevăr. Iacob nu s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit pe Dumnezeu. Să fii mare ca El, dar de multe ori vine El la tine și El se face mic ca tine. Dați-vă seama de aceasta cărmâie, figură de stil și care este, îl duc în adevăr. Și a mai fost vorba aici, am fost rugat de Părintele Ezar să vin și i-am pus și o condiție, să-mi puneți întrebări. Uite de ce. Asta am pus-o și eu mereu. Eu sunt crescut la țară și îmi mulțumesc Dumnezeu că am avut aventurat acolo. Mămica mea s-a dus la biserică, într-un stabilitit el acolo și a venit acolo un călugă. Și i-a spus că mamă, a venit un călugă, ce frumos a vorbit. Dar eu, mămică, ce-a vorbit? Și nu știu ce-a vorbit, dar a vorbit frumos. Dacă plecați cu gândul ăsta, dar ce nu sunt mulțumit. Să știți că n-am vorbit fără strategie duhovnicească. Am vrut să vă pun în sfatul de simțire, pentru că avem o poziție nemaipomenită, de a ști să stai voia și de a ști să nu vorbești rău. Fraților, sunt foarte convins și dacă gândiți, sunteți toți convinși că cei mai mulți în ea sunt cei care vorbesc de rău. Cei care ucid cu vorba. Și să și motivează. De ce zici, drace, drace, de ce zici, Doamne, Doamne? Ce ușor să vezi în ăla un înger când vezi un drac. Nu există să poți vedea pe cineva fără să știi Dumnezeu de ce-l vezi. L-a văzut ori să te încununezi în acceptându-l sau dându-i un sfat bun, ori să te folosești dacă are o trăire oarecare. Deci nu suntem izolați. Nu suntem creiați numai pentru noi înșine, ci pentru întreaga creație. Că, vedeți, omul se numește o mică lume, o mică cosmos, în care se gândește un macrocosmos. Deci, ființa noastră fiziologică, respectiv sufletească, reprezintă o întreagă lume. Și atunci, vedeți, Dumnezeu a creat lumea, și a zis de toate puterile cerești, scaune domenice, pătrâia, rânduri, îngeri, să se apacă, s-a făcut. Dar pe om l-a făcut cu mâna lui, din lut și încă cum chip și asemănare. Deci este încumnare întregului ceilalți. Omul poate prin mișcarea lui, prin ascultarea desăvârșită a lui, să ajungă la Dumnezeu. Și iată lucruri pe care nu poate face îngerii și a familie și toate putere de sus. Numai omul i s-a dat acest lucru. Deci, vă dați seama cine este acest om, încât, dacă mi-este permis în vorbirea așa, da, cu nădejde și cu smerenie, când văd un om pot să zic, uite un Dumnezeu. De ce să nu zic? dacă l-a creat pentru Dumnezeire. Iată ce pierdem noi, iată pe ce băgăm în iad. Și monahul are această sfântă și foarte mare ocazie, care există om săracul, dar este într-o desăvârșită lucrare, el este un fiu al omului, să se desăvârșească. Aici are foarte mare ocazie. Și nu este vorba de nevoință, trebuie să revin cu asta ca să nu vă speriați. Mai mult am vorbit de frumusețea și aureola feții noastre călugării. Care este, ce este de făcut? O stare de prezență, de vibrație către Dumnezeu. S-a căsătorit doi înși, hai să zice Ioan și Ioan. După nuntă, Ioana a trecut la bucătărie și Ion s-a dus, pardon, Ionel, s-a dus la lucru. Dar fata săracă a avut mâncarea de neștini și s-a început să pântălească, să zică Ionel, dar de mine vedea lucrurile numai în ce este omenesc. Și a venit Ionel și ca să noi ai înainte Ionel, i-a luat înainte, drag Ionel, și am luat mâncarea. Ce lasă, dragă, nu mă interesează. Deci nu te-ai gândit la mine toată ziua, asta se spune Ionel. E, asta o să ne spună și nouă Dumnezeu. Eu m-am creat. M-ai presuit de orice făptură. Am cununat, așa, cununat întreaga creație sunteți. Dumnezeu puteți să ajungeți de pe ar. V-am dat toi și inimă. V-a dat putința de a judeca, de a despica, de a descerne, de a vedea cu ochii voștri împărățiile, veacurile nesfârșite. De ce nu v-ați gândit și la mine? Asta ne cer. Cum? În felul tău. Nu în felul tău, cu inima ta. Dacă ai această stare de prezență și nu judești pe nimeni, ești un Dumnezeu pe pământ, pe pământ. Un frate într-o mănăstire, s-a îmbolnăvit. Și a venit starețul cu toată urșca la el acolo, că era cam pe moarte. Dar el era foarte vesel. Ei, zice starețul, ești cam vesel, dar ai fost cam de nevut în viața ta. Așa e prea curioasă, zice. Dar eu, să știți, n-am judecat pe nimeni. Și dacă cel care mă va judeca a spus să nu judecați, a spus, n-am judecat nici pe mine să nu mă judece că n-am făcut nimic. Și a zis starețul, cu adevărat mai mult decât nu ai făcut. De ce să nu duci, mă, frate? De ce te osândești? De ce nu te grăbești să pomenești dacă a făcut-o rău? De ce dai loc răutății din tine? Vedeți, asta este ne ceară Dumnezeu. Stai în asta, vedeți, sfectarii continuă, iubiți frați și surori și părinți care sunteți ghisi. În felul acesta, dumneavoastră dați mireasmă icoanelor, arhitecturilor. Că dacă intri într-o parfumerie, și nu cumperi nimic, când ești afară, mi-e și afară cum? Așa e și aici. Dacă vorbești numai de icoane, ești o icoană. Și ești o icoană cu miliarde. Aștept întrebări. Așa mi-a promis Părintele Ezar. Că mi-e frică de aia, a vorbit frumos, dar atât. Dar o să credeți ca duhovnic am mare dorință să se folosim lumea. Vine la tine, îl dăzlegi, ferice de el, îi mai spui ceva, mai vină, mai vin, sigur că da. Vină cu noutăți și obișnuiesc să respați.
Trebuie să vorbiți de jos, părinte.
Așa, am promis la început, deci am vrut să ocupe locul. Mă iertați că vă spun, nu sunt eu acela, dar simt lucrul acesta. Prind inimile tuturor. Dacă îi prins, dacă eu cineva neatent. E mai greu de înțeles, dar mi-am dat drum.
Vrea cineva să ne vorbiți despre cele patru înțelepciuni.
Stăm până mâine dimineață, stați, sunt secundari, dar suntem pe viață. Hai să încep. Dar să știți că eu aș spune să vorbesc cu măicuță de la noi, care le știe pe de rost toate aceste lucruri. Dar ce e micuța care era? Da, pardon, mă, nu e voie să difuzăm, nu e duhovnic. Dragii mei, uite, eu spun cu plăcere. Într-o întâmplare adevărată orientală, plină de semnificații, plină de procese de conștiință, plină de lucrare, nu de mișcare, nu de stați pe loc, bulgare. Într-un orășel oarecare, să prindeți de la început toate lucrurile, cu dorința să întrebați dacă aveți puțin o mică scăpare din vedere. Existau cei care făceau ambulanți turme pe cămile, până tu ce aduceau, cumpărau de pe unde vindeau, le vindeau și așa trăiau. Și era o familie care avea un băiat răsărit așa ca vârstă, foarte înțelept în felul lui de mic, a văzut, mergând până roșerul lor, pe o firmă scrind așa, vând înțelepciune. Eu când am văzut lucrul ăsta, ce-o fi asta? A văzut, s-a intrat și a apărut un bătrân, copar, respectabil, l-a privit și i-a zis, da, vând înțelepciune și dumitale trebuie patru înțelepciuni. Dar te costă un galben fiecare înțelepciune care ți-o spun. Ăla zălatul galbenul era mult. Nu s-a lăsat, la mamă s-a apea să dăm un galben. Mamă s-a pus în tomă, bagă de i-a dat. Pentru că iubirea de mamă nici îngerii nu poate să spună cât de mare. E singura ființă care se compară cu iubirea lui Dumnezeu, fiind tot cu îndrăzneală omenească, că iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu e iubire, e dincolo de iubire, nu se pune problemă. Și a luat prima înțelepciune care spunea așa, să nu ți înșel casa stăpânului tău. Cu niciun chip. A tăcut, a băgat-o la inimă, dar cum să facă și cu celelalte. În sfârșit, l-a rugat de mamă, s-a înfărit, a făcut ce a făcut, a făcut o stâncă de un galben și i-a spus așa acel venerabil bătrân, care părea mai puțin a fi om în felul de-a gândi, să, când auzi clopotele bisericii, să intri în biserică. Asta era a doua înțelepciune. A treia, mă iertați, interzez și eu povestea, că așa, a fost foarte greu să o cumpere, care spunea așa, să nu scapi umbra spunzărătoare. Pare paradoxal, știi? Asta era înțelepciunea care privea pe el. Poate mai intui ce-i trebuie lui. Și a patra, nu vă mai spun, foarte greu a cumpărat-o, care spunea, să nu spui secretul tău nimănui, nici nevestii ta, care punea problema soției, pentru că aici se creează mari de intimități și se cam șoptește, știi, aici. Cum se zice, șoptirea de-n placul nostru. E, când a auzit tatăl, mamă să nu se mai putea apăra ca bucșata, s-a luat de pe el, îl și-a luat o mică buncea cu mămăligă sau cu pâine, hai să-ți cu brânză și a fugit. A fugit că-l omora tatăl. E, s-a terminat. El s-o considera bogat care aceste lucruri și le urmărea să le respecte. Și a ajuns la un alt negustor ambulant, dar mai răsărit, mai bogat decât tatăl. Și i-a spus, după cale multă de mers, sunt băiat și eu de negustor, vreau să încap eu și l-au văzut deșteptățel, l-au primit un om cu inimă bună și l-a luat cu el să cumpere marfă și aveau și contabil aici la casa lui, era mai răsărit. Nevasta lui se lega mereu de contabil. Fata din casa asta vedea toate aceste lucruri, n-a putea să scoată o vorbă. Și a murit acest contabil și a zis stăpânul, uite, rămâi tu contabil acasă. și mă descurc eu cu cumpărăturile, că și aici ai nevoie de un om cu minte. Cu minte bună. Tinerel s-a legat de el săpână. El, prima înțelepciune, să nu ne cinstești casa stăpânului tău. A ținut cu sărbicie. N-a cedat cu niciun chip. Aia nebună, ăsta trafic. Dacă a văzut ea că nu poate, l-a părât, i-a luat înainte să spună stăpânului, ca să nu spună el. Uite, s-a ducat de mine, așa, cum pot să-l mai supe moarte lui? Nu, că s-a luat normal, asta săratul. Nimic, nu ceda nici aia, a trecut timp, nu ceda deloc să moară. Dacă a văzut el că n-are pace, a vorbit cu măcelarul din statul vecin, așa, uite, eu trimit la tine pe unul, din glamine, din familie, să-i tai capul și pe urmă trimit pe-al doilea să-mi trimis capul într-un sat, să mă convinc că asta sucedea. Măcelarul care era plătit bine, nu-l interesa. S-a pus să execute. Și l-a trimis la măcelarul ăla să am vorbit să-ți dea niște carne în satul vecin. Asta nu de stăpâne, s-a dus. Dar când mergea el, a început clopotele bisericii. El când a auzit, când au spus, și-a intrat în biserică, stata la sus. Și a trecut un timp când a zis ei că se trimite să-i aducă cap. Dar ea a zis, mă duc ce nu lua la stărdea. Și s-a dus acolo, a fost prima. Și a tăiat la capul. Și ăsta că s-a trimit la biserică, s-a dus și la acolo și i-a dat. Și el zice, ce-a spus stăpânul, dar el a văzut când zic că-i proapă, că curgea sânge și s-a spus, cum l-a văzut? Stăpânul că vine cu sau când a făcut sau cu capul. Vă dați seama cu ce precizie s-au împlinit aceste două înțelepciuni. Acum el, săracul, a spus, zice, nu mai pot să stau stăpâni aici, la spectacolul ăsta care va fi mereu în mintea noastră, nu mai pot, nu, ăsta săracul și-a cerut iertare cu fața la pământ, servitoarea săracă, mai putea de bucurie, că nu mai contează, nu mai contează când adevărurile sentimentelor tale se împlinesc că suferă cineva din cauza cutoria. Sunt depășite. Dar a plecat și a plecat. Acum era și mai bogățel, că a avut ceva bani, dar tot cu trai, dar cu mâncare. Și a mers, și a mers, și a mers, și a dat într-o pădure pe unde trebuia să treacă, nu se mai putea merge, mai ales că era un râu foarte mare în continuare, care trebuia trecut pe pol. Și s-a rugat de pădurarul ăla acolo să-l găsească cu ei. Eu sunt foarte bucuros, zice, că am și camere de oaspeți, dar nu pot, zice, să vă primesc, că naște nevasta mea noaptea asta, zice, și o să vă deranj. Na, că Dumnezeu s-o poți să dea Dumnezeu să nască, nu știu ce, primiți-mă la primit. El, săracul, bofățit, s-a culcat. Dar, tot în noaptea aia, regele țării, deghizat cu ajutorul lui, ministru, prim-ministru, a plecat și ei pe lume și i-a prins și pe ei noaptea, acolo, și s-a rugat de ăla să-l primească. Uite, naște-ne față, același lucru. Ăștia, lasă că dea Dumnezeu să nască, nu știu ce. S-au culcat. Regele visează că acel copil care se naște va fi rege. Cum dau? El avea o fată și un băiat acasă. Cum? Deci el să fie rege, cu moștenitorii mei, copiii mei, s-a deșteptat. Îi spune primul, nu uite, nu ce, lasă-mă jertată să vise de noapte, nu nimic cum a fost, așa va fi. Și în sfârșit, n-a cedat deloc. Și a zis, a născut femeia și a zis așa, de ce? Uite ce, vă cumpăr eu băiatul ăsta. Vă dau o pungă de galben, o pungă de galben, o avere mare. Dar mama, ce să facă? Păi nu primesc nimic. Ia mama copilul. Dom'le, vă dau două. A început să clatine. Vă dau trei. I-a rezistat. La trei n-a mai rezistat și a dat copilul. Și a zis, dacă eu pot să văd atâta aur, vă închipuiți să-l copilul de-a voastră va fi. Și a dat copilul. Și a plecat dimineață, cu copilul cumpărat, înfășat, și când a trecut podul, a aruncat copilul în oameni. Așa. Și aici vorând să fiți tari că n-am interesul decât să ne pare bine că ne-am întâlnit. Așa. Da, sunt convins că nu vă pare rău, dar a plecat, s-a sculat și băiatul nostru mai târziu, s-a îmbrăcat și a plecat. Când a trecut pe put, aude un cângălit de copil. Când a aruncat aia copilul în apă, s-a arătat un pui de scutece și l-a prins pe copil fără să tagă în apă. Ăsta s-a orientat, a vorbit, s-a coborât, nu știu ce, a văzut copilul acolo, a luat copilul cu un dinț cu aia, s-a ținut, s-a ieșit afară și a plecat mai departe la drum. Sogră să știe săracul ce s-a întâmplat. Dar mergând el pe drum, cerea lapte, la mititeu s-a făcut ziua, cerea lapte, pe unde s-a dus, cerea lapte, aia ce l-a pus amanta în braț, a început, da, zice, ce-o zi-a dat din lapte, ce mai... Când era în sfârșit, pe unde mergea, cerea să dea lapte la copii și l-a dus și a mers mult de tot, până a dat un sat mai răsărit, cu un han foarte, un han amburo foarte asfaltat, și a cerut lapte, sigur, mai întâi de toate, dar ăia când l-a văzut, zice, domnule, zice, nu-mi vrei să stai la noi aici, să mă așu și pe mine, i-a spus, uite, eu sunt dat de negustură, zice, foarte bine, să pune avea și o față. Și a stat acolo, le mergea de minune, un băiat priceput, acum avea experiență, în sfârșit, pățise atâtea lucruri, ea cop sufletește, avea o conștiință nemaipomenită, ce să mai... Și ce a făcut copilul? L-a scris la primărie așa, și ăsta a găsit la un pod, la podul putare, putare, și ăsta era actul de naștere al copilului, la primăria unde era acolo. Copilul s-a făcut mai tare, s-a ocupat de el, el ca părinte, era tată, să zicese, un băiat destul de avansat, de precoce, în vă rog. Și l-a s-a făcut mai, era în școala primară, la început, și ce credeți? A trecut regele pe acolo, dar de data asta nu mai era deghizat, a trecut cu trăsură mare în cuci. Și s-a oprit la anul ăla, că era anul cel mai răsărit, să răcorească acolo. Când a văzut copilul ăla, este așa, nu-i dați nouă la palat, zice că aveau nevoie să se bage nițică vigoare în copii născuți în catifele, nu cu cieptul cop la soare, știi? Când se întâmplă, să știi, și când țările occidentale, mai ies prin Franța, iau copii de la țară să împărtăți fie prin căsătorii, fie că sunt băieți, ca să intre, că ăștia sunt, și vă spun și eu, cum ai crescut, cam ăla ești toată viața ta. E de mult de tot să lupți, să strici firea care ai avut-o, cât te-ai dezvoltat mic. Și ăsta n-a vrut să dea copilul până cu două. Ce, domnule, zice, ești liber să vii să vezi când vezi, cam ce am nevoie să te ocupi și de copiii mei, fată și băiat. Până la urmă a primit, s-a dus băiat acolo, a crescut între copiii ai lui, că știa doar mai că e prins. Dar ce-a făcut regele când a văzut, l-a luat la palat și l-a făcut prim-ministru pe tatăl copilului, că era un om extraordinar de pus la punct de plan moral, de plan intelectual, așa. Și ăsta era atât de drept, atât de mult faci făcea în popor. Pentru că totdeauna, dragii mei, când ești mai mare, să faci dreptate. Cu toate că, cum spune Sfântul Ioan Scăraru, raportul între dreptate și pace de la doi la unu. Faci dreptate, câștigi doi, dar pierzi doi pacea. Faci pace, câștigi eu și pierzi doi. Deci pacea e mai mare de patru ori decât dreptate. Cel mai mare trebuie să facă dreptate. Vedeți? Dumneavoastră, iadul este pentru că Dumnezeu poate să facă orice, dar un lucru nu poate, să-și cașe cuvânt. Și Dumnezeu a făcut, a zis, asta e tare dreptate. Nu faceți, vă pot. Și deci iadul e plin de cei care au făcut dreptate. E marea durerea lui Dumnezeu, e adevărat. Îi iubește mai departe, dar iubirea ta îi biciuiește. Adică nu au făcut dreptatea. Deci cel mai mare, cât de mare e mic, e măcar numai peste unul, dacă e mai mare, să facă dreptate. Și l-a luat Gheorghița, să-i spunem, l-a luat la palat, l-a făcut prim-ministru, l-a învestit și mergea țara și îl iubea poporul mult de tot. E, am uitat să vă spun că el s-a căsătorit cu fata regeului, cu prințesa. A făcut armata la cavalerie, aici pe fetele, fetitele, mă rog, așa rozetele, fetele, așa pe aici în sfârșit, dar el era un om, copilul ăsta, foarte dezvoltat. Și poziția de cavaler, ofițer cavaler, spuneau că nu știți, războaiele se câștigau datorită cavalerii care erau cu cai, care înconjura armatele, care fugeau, făceau și așa împresura. Și a câștigat vreo două războaie datorită acestui băiețel, care, cum zic, era ofițer de cavalerie. Și, sigur, s-a mutat la oraș Aporul cu soție, cu tot. Dar, mergând el, fiind el stăpân, așa pe de toată țara, a avut o gloată mare de oameni în piața Buciufii, acolo mă duc, vrea să spunze un om. El s-a dus acolo ca stăpân, i-a făcut loc, de ce spun om? De ce uita niște moari datorii, zicem și așa e legea. Deci nu-l plătește o datorie, nu scăpa lăsați om. Știți care era a treia înțelepciune? Să nu scau vânt de la spunzător. Și el, să fie paradoxul vieții, să fie neastâmpărul omul de virtute, toată lumea se întreabă. El care a fost foarte conștient și care a amplit tot ce a spus, ajunsese ce ajunsese. Și a scăpat omul de la spunzător. Dar nevasta lui Gheorghiță a născut prințesa, dar trăia și regina, regina mamă, care îl iubea și pe tasul și pe copil foarte adevărat. Cuvântul ăsta adevărat, luate cu adevărat. Da. Și ce s-a întâmplat? A pierit, a fost răpit, a fost copilul la prințișorul la Mititel. A fost, a dispărut. Păi, voi fi fâi și era în palat și era în lume. Toată lumea numai asta vorbeau, se întâlneau pe la nici pe trece, nu știu, domnule. Cine a luat copil? Ce-i cu copil? Și într-o, el după ce a făcut un copil, și așa, ce credeți? A mers acasă și cu o haină plină de sânge și a sunat nevasta lui, să arzi ca haina asta, era până de sânge. Dar ce, de unde ai sângele ăsta? Păi, în sfârșit, mă spun, nu, nu să nu îmi spui mie, nevasta ta, mă rog, nu s-a lăsat și i-a spus. Secretul să nu-ți vine nevestitat. Zice, eu am omorât copilul prin pătrâng. Nu mai fac cum mă duce. Eu mi-am avut un moment de gelozie, de furie și m-am întotdeauna și... Da, trebuie să arăt haina. Haina aia a uitat, n-a auzit. Aia săracă așa e dumerită, depășită și aia îl iubea. Și s-au întâlnit pe la diferite întâlniri din ăștia lumea mare, de miști, pe acolo. Și numai de copil vorbea și ziceau, Doamnele, ce poate o găsi, dar ea ce, nu o mai găsește. Filologic, oamenii de meserie care interpretează jos, ce-i cu asta, de unde vor? A doua oară iar a zis, nu îl mai găsește. Deci s-a întemeiat autoritatea celor care cerceta gematul, a forțat-o în interi și a spus, bărbatul meu l-a omorât. Deci el a căutat a doua oară înțelepciunea care să nu spui să-i gândi judecita. Și atunci l-au luat și a spus, domnule prim-ministru, sunteți un om al Dumnezeu, dar dura vezi, vezi, legea e altfel, dar e lege. Trebuie să răspundeți. Răspundem? Nu se poate. Și acum s-a dus vestea, trebuie să spunzure pe acest mare om de mare dreptate, care făcuse cu adevărat o mare revoluție la dreptăți în țara respectivă și s-au dus acolo, acel ieși acolo la spânzurătoare, vă dați seama ce spectacol. Acolo lumea plângea, a venit casa regală, a venit regina bătrână, avea o rezervă totuși. Dar eu am uitat să vă spun că da. A trimis regele pe băiatul lui, vorbise cu un cioban de peste pădure pe munte Fondeal acolo, pentru că atunci când a căsătorit fata, a cerut altul de naștere regele, al băiatul lui era mic. Și la primărie i-a dat. Fost a găsit la podul cu tare, când a văzut regele, că el știa că i-a aruncat copilul, găsit, agățat într-un cui de scutece, când a văzut regele, până acum era deja prinț, era deja în familia regală, a vorbit cu ciobanul, când îi trimite la tine acum pe cineva, să-l omoși cu măciuca. Și l-a trimis chiar pe Gheorghiță. Gheorghi, fata și cu fratele ei, erau în pădure. Și trebuia să treacă prin pădure, să ducă la stâna aia acolo. Și când s-a întâlnit cu ei Gheorghiță, fata zice, du-te tu, ia să-l o frate, zice că eu să mai stau cu Gheorghiță, știi, ei, iubiți. Și a trebuit să băiat. Când a ajuns acolo ceva, un joan i-a dat în cauă, omorât pe prinț, băiatul regele. Și ăștia, gândind, va fața cu băiatul, s-a zis, dar când a văzut tatăl? Că vine cu asta, a și-a dat seama, că l-a omorât pe Cristo și sus la nebun să oprească eventual moartea, dar era târziu. Ciobanul când a văzut vine regele, zice, uite, acum să mă omori, că a omorât pe Cristo. Și a dat și lui amanta. A omorât și pe singura scăpare. Și a omorât, a omorât și pe unul și pe altul. E, acum vă începui ce durere, ce situație de moarte a unui rege, unui prinț, tot atunci, mă rog. Și acum am ajuns, revin, s-au urcat pe eșafodul respectiv acel mare om, Gheorghiță, așa om de condiții de dreptate, dar